Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Καλλιντικού που ακούτε κάθε Παρασκευή από το Πάμε Web Radio. Παρουσιάζει ο Βαγγέλης Ζέρβας και ο Δημήτρης Κοδέλας. Γεια σου, Βαγγέλη.
Καλησπέρα.
Τι θα πούμε σήμερα? Είμαστε και μετά από τρίμερο.
Είμαστε και μετά από τρίμερο, αλλά οι εξελίξεις δεν έχουν τρίμερα. Οπότε έχουμε, Δημήτρη, τις εξελίξεις στον κλάδο με το θέμα της φαρμακοποίησης.
Δεν είναι λίγο περίεργο ότι κάθε εβδομάδα έχουμε εξελίξεις στον κλάδο, ας πούμε?
Έχουμε μόνιμα
εξέλιξη. Θέλω να πω, πόσο ρε παιδάκι μου, ενθουσιώδης και δραστήριος και γεμάτος και περιπετειώδης, ας πούμε, μπορεί να είναι ένας κλάδος φαρμάκου, ας πούμε, που κάθε εβδομάδα να έχει εξελίξεις? Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα?
Εντάξει, ισχύει για όλους τους κλάδους όμως και δεν βαριόμαστε που, έτσι όπως λέμε, γιατί σε όλους τους κλάδους, αλλά και κεντρικά το ταξικό κίνημα είναι κεντρικά, ενώ και πανεργατικά, ας πούμε, είναι σε κινητοποίηση εδώ και μήνες. Εδώ έχουμε, Δημήτρη, κάθε εβδομάδα συλλαλητήρια, απεργιακές κινητοποίησεις, εξελίξεις χώρους δουλειάς. Οπότε είναι αντικειμενικό, είναι έξω από εμάς. Δηλαδή τρέχει έτσι κι αλλιώς, δεν βαριόμαστε.
Ναι, έβγαλε ανακοίνωση η Ατζελίνη. Νομίζω το είχαμε πει την προηγούμενη φορά.
Είχαμε πει για την παρέμβαση της Ομοσπονδίας, ναι. Είχαμε πει για την ανακοίνωση, αλλά ναι. Πες μας λίγο.
Λοιπόν, έβγαλε μια ανακοίνωση η Ατζελίνη, τώρα δεν θα χάσουμε χρόνο να τη διαβάσουμε.
Απλά το
ριζουμέ, ας πούμε. Πάνω κάτω αυτό που περιμέναμε, χωρίς να πιάσουμε και κουβέντα μαζί τους. Δηλαδή θέμα βιωσιμότητας εταιρείας.
Ναι, εντάξει.
Πώς να το πούμε, χρονιές που κατέγραφε αρνητικούς ισολογισμούς, ζημιές και δεν συμμαζεύεται. Αυτό ήταν πάνω κάτω αυτό που είπε η Ατζελίνη. Και κλείνοντας με το έμπας περιπτώσει πολύ κοινότυπο για τον κλάδο, την ιστορία των clawback και των rebate, ναι, που καθιστούν ζημιογόνα τη δραστηριοποίηση, ας πούμε, ξέρω, της Ατζελίνης σε τομείς όπως η παθολογία, η νευρολογία, η καρδιολογία κτλ. Είπε ότι κρατάει δύο κλάδους. Αυτά που είχαμε πει κιόλας, τα μη σιφά και κάποια νοσοκομιακά σκευάσματα, και τα υπόλοιπα κάπου θα τα δώσει. Αυτό το λέμε γιατί αυτή η ιστορία της φαρμακευτικής δαπάνης, της φορολόγησης, της φαρμακοβιομηχανίας, το βρήκαμε και θα το βρούμε και αύριο μπροστά μας. Κάπου διάβαζα, Βαγγέλη, σε ένα site του Γιαννακόπουλου, ιδιοκτησίας Παύλου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ότι η φαρμακοβιομηχανία, λέει, ετοιμάζει εκπλήξεις στην κυβέρνηση εάν ο προϋπολογισμός τώρα που θα κατατεθεί το 2020 δεν θα έχει μέσα αυξημένη φαρμακευτική δαπάνη και μειωμένη φορολόγηση των εταιριών.
Με άλλα λόγια, Δημήτρη, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, ότι ουσιαστικά εκβιάζουν οι εργοδότες ή κάποιοι εργοδότες, τέλος πάντων, ή και όλοι οι εργοδότες ενός αγκλάδου, σαν συνδικαλιστικό τους όργανο εκεί πέρα, εκβιάζουν με τους εργαζόμενους μπροστά για να πάρουν καλύτερους όρους για την κερδοφορία τους, χωρίς μετά να αλλάξει η πολιτική. Γιατί και με μικρότερα clawback από το 2010 γινόντουσαν απολύσεις, και πριν το 2010 γινόντουσαν απολύσεις, και πριν το clawback ήταν ότι η κερδοφορία δεν είναι αυτή που θέλω, και μετά τα clawback ήταν ότι η κερδοφορία είναι 70 και εγώ θέλω 72, είναι 72 και εγώ θέλω 83 κτλ. Και τώρα οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούνται για μια ακόμα φορά σε μια διαπραγμάτευση με την κυβέρνηση, η οποία εντωμεταξύ ήδη έχει δώσει, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, κάποιες φοροαπαλλαγές και έχει ανακοινώσει κτλ.
Ναι, η ανακοίνωση του.
Αλλά θέλουν και άλλα.
Ναι, ναι,
δεν φτάνουν.
Είναι φοβερό, ας πούμε, σου λέει ότι τα 50 εκατομμύρια που μας δώσατε. Όχι απλά είναι λίγα. Είναι και έτσι φάνταστη τύπη, ας πούμε. Είπανε, λέει, είναι σαν τζιρότο στον καρκίνο.
Να, εντάξει.
Είναι σαν να μην δώσατε τίποτα, δηλαδή.
Ναι, οκ.
Πάση τόση θα έχουμε τη δυνατότητα να το κουβεντιάσουμε και συνέχεια. Σήμερα θα, επειδή μας πιέζει λίγο ο χρόνος του συνομιλητή μας, ο χρόνος δηλαδή, πρέπει να μπει σε κάποια δουλειά και θα τον βγάλουμε τώρα, το Στάθη Αθηλόπουλο, πρόεδρο του συνδικάτου. Είχαμε κάποιες εξελίξεις σε σχέση με τα δημοτικά συμβούλια και το ρόλο για την αδειοδότηση των φαρμακοποθηκών για τη λειτουργία του Σάββατο. Υπήρχε αυτή τη βδομάδα, μπορεί να υπόθηκε σίγουρα και στα δελτία του ΠΑΜΕ, παρέμβαση συνδικάτων βιομηχανίας στην ΑΝΤΕΚΟ για το κομμάτι των εργολαβικών, των ενοικιαζόμενων συναδέλφων. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα βγάλουμε το Στάθη να μας τα πει καλύτερα γιατί ήταν παρόν. Σήμερα είπαμε, φίλες και φίλοι, η μουσική να είναι Γιάννης Πανός, ενός πάρα πολύ αξιόλογου συνθέτη, που εχθές νομίζω
έφυγε
από κοντά μας. Πάμε το πρώτο τραγούδι.
Πάμε.
Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής του Στάθη Σταθουλόπουλο. Στάθη, μας ακούς, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας δίνεις, γιατί ξέρω ότι μόλις 10 λεπτά θα έχεις τη διάθεσή σου. Θέλαμε όμως να ακούσουμε από πρώτο χέρι, καταρχάς να πιάσουμε το κομμάτι των Δήμων. Είχαμε επαφές, παρεμβάσεις αυτή τη βδομάδα σε Δήμο Καλλιθέας και Δήμο Κοροπίου για το θέμα της αδειοδότησης φαρμακαποθηκών για λειτουργία το Σάββατο.
Μάλιστα, ισχύει αυτό. Κύρια, η εξέλιξη ήταν με τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Κοροπίου, όπου από την εργοδοσία της Pharmaline καταθέθηκε αίτημα αδειοδότησης. Με όλη αυτή την ιστορία που είχε ανοιχθεί το προηγούμενο διάστημα, που η εργοδοσία της Pharmaline ψευδώς ισχυριζόταν ότι έχει πάρει τη συγκεκριμένη αδειοδότηση από το Δήμο του Κοροπίου, και ψάχνοντας εμείς να δούμε τι ισχύει, και κάτω από τις συνθήκες που δουλεύαν οι εργαζόμενοι εκεί πέρα, βρήκαμε ότι όντως δεν είχε πάρει την άδεια. Και υπάρχει μια μεθόδευση από την πλευρά του Δήμου Κοροπίου και κύριε από τον Αντιδήμαρχο, με διάφορους τρόπους να προσπαθήσει να το δώσει. Προς το παρόν όμως, κατά από τη δικιά μας την παρέμβαση και του Συνδικάτου και της Ομοσπονδίας, αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν υπάρχει.
Σταθή να ρωτήσουμε κάτι. Να ρωτήσουμε κάτι. Εδώ στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομοσπονδία, γίνεται μια αναφορά ότι ο Αντιδήμαρχος απέρριψε αρνητική εισήγηση αρμόδιου υπαλλήλου για το θέμα της αδειοδότησης. Είχαμε δηλαδή τον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος έκρινε αρνητικά, απέρριψε την άδεια λειτουργίας της Pharmaline το Σάββατο. Και ο Αντιδήμαρχος κράτησε διαφορετική στάση.
Ακριβώς. Ουσιαστικά ανέρεσε την εισήγηση του αρμόδιου τμήματος, mm-hmm. που Η εισήγησή του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι να τηρηθεί το ωράριο που ισχύει για τις περισσότερες φαρμακοποθήκες της Αττικής, την πλειοψηφία τους, δηλαδή Δευτέρα, Παρασκευή 8-4, και το Σάββατο με τις ημερεύσεις που καθορίζει ο ίδιος ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακοποθηκαρίων. Αυτή ήταν η εισήγηση. Έβαζε στοιχεία το συγκεκριμένο τμήμα στην εισήγησή του γιατί πρέπει να πάρουν αυτή τη θέση. Ενώ ο αντιδήμαρχος αντίθετα, γι' αυτό μίλησα και πριν για μεθόδευση, ενώ ο αντιδήμαρχος αντίθετα παρουσίασε δική του εισήγηση, δηλαδή να δοθεί η συγκεκριμένη άδεια στην αποθήκη ψευδόμενος ότι θέλει να καλύψει τις ανάγκες των φαρμακείων της περιοχής, όταν γνωρίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη φαρμακαποθήκη μόνο δύο φαρμακεία του Κοροπίου. Αν προσέξατε πολύ καλά και στην ανακοίνωση που έβγαλε και η λαϊκή συσπήρωση, η δημοτική παράταξη που υπάρχει και στο Κοροπή, κατανομάζει ευθέως σε σχέση με τα φαρμακεία και τι προσπάθεια έκανε η εργοδοσία της Pharmaline για να πετύχει την αδειοδότηση. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό για να το συζητήσουμε. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορούμε μέσα σε 5 λεπτά να το εξαντλήσουμε το θέμα. Βγαίνουν πάρα πολλά συμπεράσματα.
Σίγουρα θα χρειαστεί μια φορά να είσαι από εδώ, να έχουμε μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας. Απλώς νομίζω ότι και αυτά που ανέφερες είναι πολύ χαρακτηριστικά και ο κόσμος μπορεί να βγάλει συμπέρασμα τελικά για το τι ρόλο παίζουν οι συγκεκριμένες δημοτικές αρχές.
Και όχι μόνο έτσι.
Να συζητήσουμε επί της ουσίας τι συμβαίνει ακόμη και στο επίπεδο των Δήμων, τη λειτουργία τους. Τελικά τι συμπεραιτούν, να βγάζουν συμπεράσματα οι εργαζόμενοι και σίγουρα το επόμενο διάστημα. Θα έχουν εξελίξει και με τους άλλους δύο Δήμους που έχουν δώσει προς το παρόν άδεια, το Δήμο Καλλιθέας και το Δήμο Μενιδίου, το Δήμο Αχανών, όπου αυτό το χρονικό διάστημα είμαστε στη διαδικασία παρέμβασης, αξιοποιώντας αν θέλετε και ακόμη και αυτό το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που υπάρχει περί κώδικα δήμων και κοινοτήτων, να δούμε και τι δυνατότητες έχει και το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τελικά τις ζωές των εργαζομένων ενός κλάδου.
Στάθη να ρωτήσουμε κάτι. Εδώ στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά ότι ο αντιδήμαρχος αναφέρθηκε σε κακούς εργαζόμενους.
Δεν είναι μόνο αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Η στάση του αντιδημάρχου ήταν ως εξής. Προσπάθησε να αιτιολογήσει γιατί πρέπει να δώσουμε την αδειοδότηση και αξιοποίησε προς το παρόν και κατά τη γνώμη του βέβαια κάτι που θα μπορούσε να τον βοηθήσουν για να πείσει τη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου να ψηφίσει τη συγκεκριμένη μέρα για την αδειοδότηση φαρμακαποθήκη.
Ναι. Λέγοντας να ότι υπάρχουν κάποιοι κακοί εργαζόμενοι οι οποίοι μπλοκάρουν την ανάπτυξη όπως αυτό στην ενοία σου.
Ουσιαστικά αναφερόταν στις δυνάμεις του κλαδικού συνδικάτου και της Ομοσπονδίας.
Α, εμείς ήμασταν οι κακοί εργαζόμενοι. Α, εντάξει, ωραία.
Ακριβώς. Που ησύχασα δεν αφήνουμε τώρα την επιχείρηση να αναπτυχθεί, που δεν αφήνουμε και τους εργαζόμενους, χρησιμοποιούν και αυτό το επιχείρημα της συγκεκριμένης εταιρείας, που όλοι γνωρίζουμε στον κλάδο και όχι μόνο στον κλάδο, πανελλαδικά, κάτω από ποιες συνθήκες μπορεί να υπογράφουν ή να συνεννούν στην προσπάθεια που κάνει ο κάθε εργοδότης για να περάσει τα δικά του σχέδια.
Μάλιστα.
Η ουσία είναι ότι η στάση του συνδικάτου και της Ομοσπονδίας προς το παρόν εμπόδισε μια εξέλιξη.
Τους έχει χαλάσει τη σούπα, ακόμα δεν έχει άδεια.
Ακριβώς. Είμαστε σε επιφυλακή, επαγρύπνηση. Θα έχουμε συνέχεια της εξέλιξης αυτή και νομίζω και άμεσα. Και προφανώς σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον χώρο των φαρμακαποθηκών να συσπηρωθούν μαζί με το συνδικάτο για να κρατήσουμε τα κεκτημένα που έχουμε τόσα χρόνια.
Μάλιστα. Δύο ερωτησούλες ακόμα. Όσον αφορά την προγραμματισμένη παρέμβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας που έγινε την προηγούμενη Τετάρτη. Ουσιαστικά το ζήτημα αυτό δεν κουβεντιάστηκε λόγω μια απαρτίας.
Δεν κουβεντιάστηκε. Όχι, δεν κουβεντιάστηκε, δεν ήταν προγραμματισμένο.
Α, δεν ήταν προγραμματισμένο.
Να κουβεντιαστεί, ναι, είναι άμεσα στο επόμενο διάστημα να συζητηθεί. Παρακολουθούμε και εμείς αυτή την εξέλιξη και θα παρέμβουμε όταν θα γίνει η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Καλλιθέας με αυτό το θέμα. Ήταν μια παρέμβαση που κάναμε αρχές σχεδόν Σεπτέμβρη στο Δήμο της Καλλιθέας προημερήσιας διάταξης, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε καν στη θεματολογία και καταφέραμε με την παρέμβαση αυτή να το αναδείξουμε το θέμα και να μπει σε ημερήσια διάταξη σε κάποια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Σταθεί μια ερώτηση ακόμα. Επειδή ανέφερε και ο Δημήτρης, είχαμε και αυτή την πρωτοβουλία για τους εργολαβικούς και τα λοιπά, που έχει ξεκινήσει μια δουλειά και σε συνεργασία και με άλλα σωματεία. Κάναμε και τη σύσκεψη, είχαμε και την κινητοποίηση. Μπορεί να μας πει σύντομα κάποια πράγματα και γι' αυτό?
Είναι ένα θέμα που αφορά και τον κλάδο μας. Φαίνεται ότι αξιοποιώντας όλο το νομικό και θεσμικό πλαίσιο, τα μέτρα που ψηφίστηκαν, τα μνημόνια, μπορούμε να τα ονοματίσουμε όπως νομίζουμε αυτά τα ζητήματα, οι ευέλικτες μορφές εργασίας φαίνεται να γενικεύονται και στον κλάδο του φαρμάκου, που σε εισαγωγικά, άμα το βάλουμε, είναι μια εξειδικευμένη εργασία. Έχουμε επιχειρήσεις που αναφέρουμε και στο δικό μου κλάδο που αξιοποιούν και το τελευταίο χρονικό διάστημα τίνει να είναι και πλειοψηφία των εργαζομένων του συγκεκριμένου χώρου, να προέρχονται από εργολαβικά γραφεία. Συνήθως η κατάσταση αυτή με τις ευέλικτες μορφές, θα το λέγαμε έτσι χοντρά, πρόκειται για ένα φθηνό ευέλικτο προσωπικό που δεν έχει σχέση με τους εργαζόμενους του κάθε κλάδου που έχουν κατακτήσει τα προηγούμενα χρόνια στο επίπεδο των μισθών, των συλλογικών συμβάσεων, κάποια δικαιώματα. Αυτοί εξαιρούνται. Γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι φθηνό εργατικό δυναμικό. Αυτό είναι ένα κίνητρο για την εργοδοσία, το μεγάλο κεφάλαιο, να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν το φθήνημα της εργατικής δύναμης για να βγάζει παραπάνω κέρδη. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά, επειδή το έχουμε αναδείξει αυτό το ζήτημα αρκετά έγκαιρα, έχουμε κάνει προσπάθειες με θετικά αποτελέσματα σε κάποιους χώρους να αμείβονται όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι που έχουν αορίστους σχέσεις, να έχουν συγκροτημένα δικαιώματα, χωρίς όμως να έχουμε λύσει το κύριο τη σχέση εργασίας. Είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα σε όλους τους κλάδους και γι' αυτό πήραμε αυτή την πρωτοβουλία και τη Τετάρτη κάναμε παρέμβαση σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στην ΑΝΤΕΚΟ. Να τους κάνουμε καθαρό ότι αυτά δεν θα περάσουν, ότι εμείς αγωνιζόμαστε να καταργηθούν αυτές οι ευέλικτες σχέσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται, και τουλάχιστον στο κλάδο μας, καθίστε το αυτό, οι εργαζόμενοι που είναι από τα εργολαβικά γραφεία, συνήθως είναι μόνιμοι σε εισαγωγικά, δηλαδή απασχολούνται πάρα πολλά χρόνια, και αγωνιζόμαστε να, στα πλαίσια της μάχης που δίνουμε και εμείς για την κλαδική συλλογική σύμβαση, να ενταχθούν και αυτοί. Δεν είναι εύκολη η μάχη, θα κάνουμε μια προσπάθεια τώρα να το ανοίξουμε το ζήτημα μέσα σε όλους τους εργασιακούς χώρους, να το συζητήσουμε. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν χωράει μέσα σε 5 λεπτά.
Σωστά. Μπορούμε να βγάλουμε άλλωστε υπάρχει και κλιμάκωση.
Ακριβώς.
Νομίζω 13 του μήνα, Στάθη, διόρθωσε αν κάνω λάθος.
13 του μήνα θα υπάρχει κινητοποίηση από τα.
Να πούμε 6,5 ώρα στην πλατεία Κάνικος.
Ναι, ακριβώς. Και κινητοποίηση προς το Υπουργείο. Να το ανοίξουμε αυτό το ζήτημα, όπως έλεγα, σε όλη την εργατική τάξη, στους εργαζόμενους, να το συζητήσουμε και να απαιτήσουμε να σταματήσουν να υπάρχουν αυτές οι ευέλικτες μορφές εργασίας. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι, αν κοιτάξουμε στα στοιχεία της εργάλης, οι προσλήψεις που γίνονται τουλάχιστον το τελευταίο δίχρονο, στην πλειοψηφία τους είναι με αυτές τις μορφές ευέλικτων μορφών εργασίας.
Η μείωση της ανεργίας, Στάθη, που μας λένε, στο μεγαλύτερο ποσοστό είναι τέτοιες θέσεις δουλειάς, ας πούμε. Τέτοιες...
Ακριβώς. Με τους χειρότερους όρους που μπορεί να προσληφθεί κάποιος εργαζόμενος από αυτά τα γραφεία.
Στάθη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Γιατί ξέραμε ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος. Μας οφείλεις έτσι εδώ μια επίσκεψη στο στούντιο. Γιατί πραγματικά αυτά τα θέματα που θίξαμε σήμερα δεν τελειώνουν σε 10 λεπτά. Πρέπει να εξαφαιρώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο.
Εγώ προσπάθησα να δώσω το στίγμα σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, αλλά όπως είπατε, είναι ένα θέμα που θέλει και πολλή συζήτηση και πολλά συμπεράσματα μπορούν να βγάλουν οι εργαζόμενοι γύρω από αυτά.
Στάθη, με ευχαριστούμε πολύ.
Και ευχαρίστως, όποτε κλείσουμε αυτή την εκπομπή, να παραβρεθώ, να τα συζητήσουμε. Είναι και άλλοι συνάδελφοι στο Διοικητικό Συμβούλιο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά.
Ωραία. Να είσαι καλά. Καλό σου απόγευμα.
Και χαρά.
Επίσης.
Λοιπόν, ήταν ο Στάθης Σταθουλόπουλος, πρόεδρος του Συνδικάτου Φαρμακοκαλλυντικού. Εμείς θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι της Γιάννης Πανού και θα συνεχίσουμε με τα δικά μας.
Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει, σύμπτωση λες, πες το όπως θες, όμως εγώ θέλω να βρέχει σαν το νερό. Να σ' αγκαλιάζω τις νύχτες που καίες, κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει. Δε φταίς εσύ, δε φταίει κανείς, λες και ο καιρός χαρές δεν έχει κι έρχεσαι εδώ για να κρυφτείς. Κάθε φορά που θα έρθεις βρέχει, γίνεσαι φως στη συννεφιά. Μα κάθε φορά κάτι τρέχει, φεύγεις μακριά, μόνος ξανά σαν μια γκρίζα σκιά. Τέτοια ζωή ποιος την αντέχει, ίσως εγώ και η βροχή. Μα σ' αγαπώ, βρέχει δε βρέχει κι αν σ' αρνηθώ, τότε μωρό μου θα φταίς μωρό εσύ. Yeah.
Επιστρέφουμε. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου με τον Δημήτρη Κοδέλα και τον Βαγγέλη Ζέρβα και τον συνάδελφο τον Άρη, που χωρίς αυτόν εκπομπή δεν γυρνά, και τον συνάδελφο τον Δημήτρη, που όπως κάθε Παρασκευή, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής, είναι μαζί μας. Λέγαμε συνάδελφοι, είχαμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Σωματείου, τον Στάθη Σταθουλόπουλο. Μας έλεγε για αυτό το θέμα με τους εργολαβικούς. Να θυμίσουμε εδώ και στους φίλους που μας ακούν ότι σχεδόν όλες τις τελευταίες εκπομπές, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, είτε με βασικό θέμα είτε με επιμέρους θέμα, έχουν σαν θέμα τους εργολαβικούς και για τον κλάδο του φαρμάκου. Στον κλάδο του φαρμάκου οι εργολαβικοί δεν αφορούν ένα συγκεκριμένο κομμάτι του κλάδου ή ένα συγκεκριμένο τμήμα εργαζομένων. Σαν φαινόμενο εμφανίζονται και σε επιχειρήσεις και στον κλάδο της ιατρικής ενημέρωσης και σε άλλα κομμάτια του κλάδου. Είναι ένα γενικό φαινόμενο που καλύπτει διαφορετικούς εργαζόμενους ανεξάρτητα από κατάρτιση, ανεξάρτητα από ηλικία, ανεξάρτητα από χώρο δουλειάς κτλ. Αυτό το άθλιο φαινόμενο των ενοικιαζόμενων, των εργολαβικών, δηλαδή των δουλεμπορικών γραφείων. Και να πούμε για ακόμα μια φορά από εδώ, με αφορμή και την κουβέντα που κάναμε τώρα με τον συνάδελφο τον Στάθη, ότι για μας από εδώ και μπροστά είναι μόνιμο θέμα αυτό. Είναι απόφαση και του συνδικάτου, αλλά και αυτής της πρωτοβουλίας που πήρε το Συνδικάτο Φαρμάκου μαζί με άλλα ταξικά συνδικάτα. Οπότε σε κάθε εκπομπή, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, θα έχουμε νέα για αυτό το πράγμα και για τις κινητοποιήσεις αλλά και για τις δράσεις που θα αναλάβουμε και στους χώρους δουλειάς, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να σπάσει σιωπή για αυτή, ας πούμε, την αθλειότητα. Δεν πρέπει να τη συνηθίσουμε δηλαδή. Δεν υπάρχουν μόνιμοι και εργολαβικοί. Αύριο όλοι μπορεί να είμαστε εργολαβικοί. Είχαμε και συναδέλφους στο τηλέφωνο την άλλη φορά που από μόνιμοι μας λέγανε ότι γίνανε εργολαβικοί, και εμείς αύριο και εγώ με τον Δημήτρη μπορεί να είμαστε εργολαβικοί. Αυτό που προσπαθούν να μας κάνουν όλους εργολαβικούς δηλαδή, τελικά. Οπότε ο αγώνας είναι κοινός. Απευθύνουμε και από εδώ κάλεσμα σε όλους τους συναδέλφους που γνωρίζουν εργολαβικούς συναδέλφους ή που είναι ίδιοι εργολαβικοί, να γραφτούν στο συνδικάτο, να έρθουν κοντά στο συνδικάτο και στον κλάδο του φαρμάκου και σε όλους τους κλάδους, να αγωνιστούμε μαζί, να έρθουν σε αυτές τις πρωτοβουλίες που παίρνουμε, οι οποίες είναι και για τους μόνιμους και για τους εργολαβικούς, για όλους μας συνάδελφοι, και θα έχουμε περισσότερα νέα για αυτές τις πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα.
Και βέβαια, εντάξει, αυτή είναι μια δουλειά η οποία θα γίνει, έχουμε και την κλιμάκωση 13 του μήνα, όπου εκεί σαφώς και ο δικός μας ο κλάδος θα είναι παρόν.
Όπως και άλλα συνδικάτα, έτσι να το πούμε, ναι. Δεν είναι μόνο...
Ναι, είναι τρόφιμα ποτού, ενέργεια και τα λοιπά, δεν είναι... Είναι έξι συνδικάτα από τη βιομηχανία. Και βέβαια αυτό θα κλιμακωθεί 13 του μήνα με τη συγκέντρωση που θα ξεκινήσει, θα γίνει στην πλατεία Κάνιγκος και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το Υπουργείο Εργασίας. Και εκεί είναι μια καλή ευκαιρία να είμαστε εκεί, να είναι, όπως είπες Βαγγέλη, συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν κάτω από τέτοιες σχέσεις εργασίας, να είναι εκεί. Γιατί αυτό, ξέρεις, είναι ένα έσχος το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Γιατί αφορά το σήμερα, αλλά όπως είπε και ο Στάθης, το έχουμε αναφέρει και εμείς εδώ στην εκπομπή, δεν είναι τυχαία τα νούμερα που δίνει τα τελευταία χρόνια η Εργάνη. Δεν είναι, θέλω να πω, επιστημονική φαντασία να πούμε ότι αύριο μεθαύριο η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων θα δουλεύει μέσα από τέτοιες συνθήκες και τέτοιες σχέσεις εργασίας. Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι μπορεί αύριο μεθαύριο αυτό που τώρα καταγγέλνουμε σαν ενοικιαζόμενο να είναι παράδεισος μπροστά σε αυτά που εξφαίνονται για το εγγύς μέλλον. Και το λέμε γιατί ήδη υπάρχουν. Για παράδειγμα, τι θέλουμε να πούμε. Ένας συνάδελφος ο οποίος δουλεύει ως ενοικιαζόμενος και έχει υπογράψει μία σύμβαση τρίμηνη, τετράμηνη, πεντάμηνη, σαφώς είναι πάρα πολύ καλύτερα από ένα συνάδελφο ο οποίος περιμένει στην άλλη άκρη του ακουστικού κάθε μέρα να του πούνε να δουλεύει αύριο. Δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό, ήδη γίνεται. Και εάν ρίξουμε μία ματιά εκτός Ελλάδας, θα βρούμε ότι τέτοιες σχέσεις εργασίας, Βαγγέλη,
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Συναντάμε στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία.
Είναι μοντέλο, ναι, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω υπάρχουν και χώρες. Είχαμε δείξει και στοιχεία σε προηγούμενες εκπομπές όπου πολύ μεγάλο ποσοστό σε κλάδους και ειδικά και σε ηλικίες είναι τέτοιου τύπου, ας πούμε, εργαζόμενοι. Συνάδελφοι, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν είναι θέμα που αφορά τους εργολαβικούς. Αφορά τους πάντες στον κλάδο, είτε είναι εργολαβικοί είτε είναι μόνιμοι, το οποίο το βρίσκουν ήδη μπροστά τους και θα το βρουν και άλλο μπροστά τους. Και όπως είπε και ο Δημήτρης, αυτές οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει είναι μόνο η αρχή. Εμείς ανοίγουμε το θέμα μέσα στους χώρους δουλειάς. Ήταν κεντρικό θέμα και στην προηγούμενη γενική συνέλευση που κάναμε πριν από μερικές εβδομάδες. Και θα κλιμακώσουμε με αυτές τις πρωτοβουλίες και εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και ανά χώρο δουλειάς και να παρακολουθούμε, ας πούμε, τι γίνεται.
Και όπως επίσης να μην ξεχνάμε ότι και αυτή η ιστορία που έχουμε ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και απασχολεί το συνδικάτο, τώρα χωρίς να είμαστε υπερβολικοί, όλα τα σάββατά του πρακτικά. Το ζήτημα,
με τις φάρμακα αποθήκες. Ναι.
Αυτό, συνάδελφοι, αυτά που μας υποστάθη σε σχέση με το Δήμο Κοροπίου και τη στάση του Αντιδήμαρχου, είναι νομίζω πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Και εν πάση τόση, κοντά ήταν οι δημοτικές εκλογές, που απ' έξω λέγαμε και εμείς κάτι τέτοια πράγματα, ότι ξέρεις, δεν είναι, η δημοτική αρχή δεν είναι μόνο το κυπαρισάκι ή το κάγκελο που θα βάλει ο δήμαρχος. Έχουν στη δικαιοδοσία και στην εξουσία τους και τέτοια αντικείμενα, όπως να καθορίζουν πότε και πόσο θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι, αν θα δουλεύουν Σάββατα, αν θα δουλεύουν αργίες, αν θα δουλεύουν Κυριακές. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα που ο αντιδήμαρχος μας είπε ότι είμαστε κακοί εργαζόμενοι εμείς του συνδικάτου και της Ομοσπονδίας και ότι μπλοκάρουμε, ας πούμε, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, δεν ξέρω και εγώ τι άλλες αχλαμάρες.
Ευχαριστούμε, κυρία αντιδήμαρχη.
Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και
εμείς εδώ τώρα, που με αφορμή και το μουσικό διάλειμμα, ας πούμε, προχωρήσαμε σε ένα αυτομαστίγωμα, δηλαδή. Και ο αρχισυντάκτης, πρώτος. Αλλά είναι πολύ χαρακτηριστική η στάση αυτή. Και δεν θέλω τώρα, μην περιμένουμε και τίποτα ουσιαστικότερο, ξέρω εγώ, από το Δήμο Καλλιθέας, από το Δήμο Μενιδίου. Το σκεπτικό είναι κοινό. Μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις αυτό που λέμε η διαπλοκή δημοτικής αρχής και επιχειρηματιών να είναι, ξέρω εγώ, πιο τρανταχτή. Γιατί έτσι δείχνει να έγινε στο Κοροπή. Μπορεί με κάποιους άλλους τρόπους, ας πούμε, λίγο πιο μαλακούς, λίγο πιο ευγενικούς, λίγο πιο εκλεπτισμένους, να ακούσουμε, και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τέτοιου είδους επιχειρήματα και στην Καλλιθέα και στο Μενίδη. Και αύριο μεθαύριο και σε άλλους δήμους.
Το θέμα είναι, συνάδελφοι, ότι όλη αυτή η εμπειρία δείχνει και αυτό που έλεγε και ο Δημήτρης πριν και είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή, ότι τελικά οι δημοτικές αρχές σε πάρα πολλές περιπτώσεις, πίσω από το μανδύα του ανεξάρτητου, του εγώ να δούμε εδώ πέρα τι θα γίνει με την πόλη, του θα φέρω επενδύσεις, του θα βελτιώσω το τάδε δεντράκι, παρκάκι, δεν ξέρω εγώ τι, και θα φέρω τον τάδε εργολάβο, πίσω από αυτά κρύβονται σοβαρότατα κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα. Μία πλευρά είναι αυτή, αλλά νομίζω ότι αν κάτσουμε και συζητήσουμε από θέματα που αφορούν εργασιακές συνθήκες, από θέματα που αφορούν ωράρια, από θέματα που αφορούν αντιπλημμυρικά έργα, υποδομές για σχολεία, υποδομές για βασικές υπηρεσίες του Δήμου, χαράτσια, πάρκινγκ και μια σειρά άλλα πράγματα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε με ασφάλεια και με εμπειρία ότι τελικά οι Δήμοι λειτουργούν σαν πρακτορία, έτσι δεν είναι, Δημήτρη, του να προχωρούν οι αντεργατικές ρυθμίσεις που αντιμετωπίζουμε και στο χώρο δουλειάς και στις άλλες πλευρές της ζωής μας. Και το παράδειγμα τώρα από το Κοροπή είναι πολύ χαρακτηριστικό, που ουσιαστικά ο Δήμος εκεί, με τον τρόπο που λειτουργεί, παράτυπα νομότυπα το αφήνουμε απ' έξω αυτό, γιατί υπάρχει το αντεργατικό πλαίσιο, αλλά ακόμα και αυτό το παραβιάζει, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Ουσιαστικά λειτουργεί σαν την αιχμή του να περάσει η αντεργατική πολιτική των μνημονίων και των κυβερνήσεων και να παραβιαστεί ακόμα και το στοιχειώδες εργασιακό δικαίωμα, το δικαίωμα των εργαζομένων να έχουν τα Σαββατοκύριακα με την οικογένειά τους και με τους φίλους τους. Αυτό είναι λοιπόν που εμείς πρέπει να κρατήσουμε, και ότι τελικά όλοι αυτοί οι μηχανισμοί πολλές φορές λειτουργούν ενισχυτικά με τους μηχανισμούς της εργοδοσίας. Να είπαμε και για την επιθεώρηση εργασίας, δεν είναι με την προηγούμενη φορά, που άλλες φορές έχουμε και εκεί, ας πούμε, παρόμοια περιστατικά, και για να μην υπάρχουν αυταπάτες, συνάδελφοι, πρώτον, και δεύτερον, για να είναι ξεκάθαρο πια και σε εμάς ότι ο μόνος τρόπος να παλέψουμε απέναντι σε όλους αυτούς Δεν είναι να αναζητούμε τον καλό δήμαρχο, τη σωστή ερμηνεία του ΣΕΠΕ ή το ένα ή το άλλο, αλλά να συσπηρωθούμε γύρω από το ταξικό μας συνδικάτο. Γιατί μόνο αυτό μπορεί να αποκαλύψει όλα αυτά τα έσχη που γίνονται τώρα, όπως αυτό που έγινε στο Κοροπή.
Ναι, και το θέμα είναι ότι και στο ΣΕΠΕ και τώρα με την παρέμβαση Βαγγέλη του αντιδήμαρχου.
Τα παρακολουθούμε, παρεμβαίνουμε, αλλά έτσι, εντάξει.
Ναι, ο οποίος παρέκαμψε, ας πούμε, και τις αρμόδιες επιτροπές και τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίοι είχαν γνωδομοτήσει αρνητικά στην αδειοδότηση της συγκεκριμένης φαρμακαποθήκης για λειτουργία το Σάββατο. Εδώ έχουμε και το εξής φοβερό, ότι αυτοί τώρα οι τύποι, οι οποίοι υποτίθεται είναι θεματοφύλακες αυτής της αστικής νομιμότητας, να το πούμε, ρε παιδάκι μου, αδιαφορούν με την παρανομία. Κλείνουν τα μάτια στο παράνομο. Δηλαδή και αυτό που έγινε στο ΣΕΠΕ και αυτό που έγινε τώρα στο Δήμο Κοροπίου.
Όταν πήγα, κάναμε απεργία και κλείσαμε τη φαρμακαποθήκη, όμως στείλαν την αστυνομία.
Κανονικά.
Στείλαν την αστυνομία. Δηλαδή υπάρχει μια ευαισθησία, βλέπετε, επιλεκτική όσον αφορά την νομιμότητα.
Λοιπόν, αλλά εδώ είχες το φαινόμενο μιας εταιρείας, εν πάση περιπτώσει, που για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα λειτουργούσε τα Σαββάτα παρανόμως και δεν τρέχε κάστανο. Και αυτό που είπε ο κύριος αντιδήμαρχος, είπε, εντάξει ρε παιδάκι μου, ναι, ούτε καν, δεν το ανέφερε μάλλον, ας του δώσουμε τώρα την άδεια, να το κάνει νόμιμα. Δηλαδή, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε, δηλαδή, είναι για γέλια, είναι και για κλάματα, είναι και για να παίρνεις φορά να βαράς το κεφάλι στον τοίχο, αλλά καλύτερα τα κεφάλια μας, ας πούμε, να τα χρησιμοποιήσουμε για κουτουλιές αλλού, εκεί που πρέπει, ας πούμε, μην αυτοτραυματιζόμαστε τζάμπα.
Δηλαδή, είπε, ναι. Εντάξει, μας πιάσατε, ναι. Λειτουργούσε παράνομα, θα τη δώσω τώρα την άδεια. Δηλαδή, τι να πεις, δηλαδή, εντάξει.
Παρεπιπτόντως τώρα, για να περάσουμε σε ένα τραγούδι ακόμα, θέλουμε να ακούσουμε λίγο Σπανό, ρε παιδάκι μου, σήμερα. Να σε πληροφορήσω ότι ανακοινώθηκαν ότι τα έσοδα της Νοβάρτης αυτό το τρίμηνο ήταν παραπάνω από αυτά που ανέμεναν. Η εταιρεία σου πάει μια χαρά. Το ίδιο βγήκε ακριβώς για το αντίστοιχο τρίμηνο καταγραφής και για τη Novo Nordisk. Δηλαδή, μην τους κλαίτε. Και αρκετές φορές για να μπορούν να καταγράφουν έσοδα, πρέπει κατά καιρούς, ρε παιδάκι μου, ξέρω εγώ, η Novo να απολύει καμιά πενταριά, η Novartis να απολύει καμιά κατοσταριά.
Τώρα, με αφορμή αυτό που είπε ο Δημήτρης, που προφανώς έτσι είναι, εντάξει, δεν έχω δει εγώ αυτά τα στοιχεία.
Έψαχνα να βρω ένα ευχάριστο στοιχείο για να πω.
Και αυτό να μας γίνει μάθημα, συνάδελφοι, το συζητάμε και στους χώρους δουλειάς. Υπάρχει το εξής παραμύθι. Το εξής παραμύθι, γιατί και προπαγάνδα, ας πούμε, που ακούγεται συνήθως, που λέει το εξής, ότι άμα πάει καλά το εργοστάσιο, θα πάμε όλοι καλά. Δεν είναι μόνο στο φάρμακο αυτό, το ακούμε γενικά. Άμα πάει καλά η εταιρεία και έχει κερδοφορία, θα πάμε όλοι καλά. Αυτά που λέει ο Δημήτρης τώρα και άλλα στοιχεία, σκεφτούμε ότι η εταιρεία πάει καλά, όχι η εταιρεία, οι εταιρείες πάνε καλά, συνολικά ο κλάδος του φαρμάκου πάει καλά, πολυεθνικές πάνε καλά, και τις χρονιές που πάνε καλά οι εταιρείες απολύουν 50 ανθρώπους, 40 ανθρώπους.
Κλείνουν εργοστάσια,
κλείνουν παραρτήματα. Άρα το ότι θα πάει η εταιρεία καλά σημαίνει ότι θα πάω και εγώ καλά, είναι, συνάδελφοι, μια πολύ μεγάλη αυταπάτη και ένα πολύ μεγάλο παραμύθι. Το αν θα πάει καλά η εταιρεία ή δεν θα πάει, δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις, και ειδικά ο κλάδος του φαρμάκου, εγώ νομίζω ότι ίσως είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, διαχρονικά και την τελευταία δεκαετία, όπου δεν έχασε κέρδη, σε πολλές περιπτώσεις είχε και αύξηση κερδών. Αλλά προσέξτε, επειδή ήθελε να αυξήσει κι άλλο κι άλλο κι άλλο κι άλλο, επειδή αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού δεν τελειώνει ποτέ, ας πούμε, τελικά το πάμε καλά συνδυάστηκε με το να καταστραφούν θέσεις εργασίας, να απολυθούν εργαζόμενοι και να πεταχτούν στον δρόμο. Και αυτό το είδαμε και στις συγκεκριμένες εταιρείες και τα τελευταία χρόνια.
Και αφού μετά από αυτά που ακούσαμε και από τον Βαγγέλη, γίνεται, νομίζω, ακόμα πιο επίκαιρο το σύνθημα για δίκαιη ανάπτυξη για όλους, μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο τραγούδι του Γιάννη Σπανού, που εδώ μελοποιεί Καβαδία. Και συνεχίζουμε.
Πάμε.
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές, χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς, θα κάνω θρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ, οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει, κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά, ήταν μια λόξα νεανική μα τώρα έχει περάσει. Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί, και λόγος ένας δικαστής στιγνός θα μου ζητήσει, κι αυτό το άξιο χέρι μου που τρέμει θα οπλιστεί, θα σημαδέψει κι άφοβα τον φταίχτη θα χτυπήσει. Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
Σε αυτά τα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν πριν κλείσουμε και σας χαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή, να προλαβαίνουμε να πούμε 2-3 ημερομηνίες, αρχινώντας από την Τετάρτη 6 Νοέμβρη, όπου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στις 8.30 ώρα το πρωί στο Μετρό Αμπελοκήπων. 6 Νοέμβρη είναι η μέρα που ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο αρχηγός της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, θα απολογηθεί. Οπότε πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Μια εγκληματική οργάνωση η οποία πάνω απ' όλα πρέπει να καταδικαστεί στη συνείδηση όλου του κόσμου και κυρίως της εργατικής τάξης, γιατί εναντίον της στρέφεται. Ήταν πολύ συγκεκριμένη. Και το δεύτερο που να πούμε, ότι την επόμενη μέρα, την Πέμπτη στις 9 η ώρα το πρωί, γίνεται, δεν ξέρω για ποια φορά, Δημήτρη, πόσες φορές είχε αναβληθεί αυτή η δίκη. Είναι η δίκη των δύο φοιτητών, οι οποίοι κατηγορούνται γιατί, ξέρω εγώ, φτύσανε, σοδομήσανε, ας πούμε, το άγαλμα. Δεν ξέρω τι κάνανε. Στο άγαλμα του Τρούμαν, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ο Τρούμαν μας. Λοιπόν, είναι αυτά τα παιδιά εδώ και 2 χρόνια τα τρέχουν, δηλαδή, με και αναβολή στην αναβολή και αναβολή στην αναβολή. Και εδώ να πούμε ότι δεν είναι αναβολές που ζητάνε τα παιδιά. Είναι ότι αυτοί που τους έχουν μηνύσει, ας πούμε.
Ναι, πώς η λένε. Η τελευταία αναβολή ήταν επειδή δύο βασικοί μάρτυρες κατηγορίας αστυνομικοί, ναι, οι ματατζίδες, είχαν και οι δύο την ίδια πάθηση, συμπτωματικά εκείνη την ημέρα ήταν με αναρωτική και οι δύο, με την ίδια πάθηση.
Εντάξει, ξέρω.
Μέχρι και ο εισαγγελέας έδρας, δηλαδή, είπε ότι γελάει ο κόσμος, ξέρω εγώ, με αυτά.
Εν πάση περιπτώσει,
γελάει, αλλά αναβλήθηκε όμως.
Ναι,
εντάξει.
Εδώ, καλά, εδώ τρέχανε τα συνδικάτα, γιατί Τότε μετά
με το γραφείο του, του,
ναι, του Βρούτσι. Ναι. Νίκο, σώσε με.
Νίκο, σώσε με. Λοιπόν, εντάξει, αυτά τα δύο ραντεβού είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και της Τετάρτης, γιατί είναι γνωστός ο ρόλος της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Το πόσο δολοφονικός και εγκληματικός ήταν, το τι υποστήριξη είχε από το σύστημα και από τα αφεντικά και το βρώμικο ρόλο που έπαιξε και παίζει, έτσι. Και αφορά και γενικότερα το θέμα συνάδελφοι απέναντι στο φασισμό, όπως και το ραντεβού της Πέμπτης, το οποίο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί αυτή η ιστορία με το άγαλμα του Τρούμαν, είδατε και πρόσφατα, το θέμα του πολέμου, το θέμα του ΝΑΤΟ, των υπεριαλιστικών σχεδιασμών στην περιοχή, γιατί αυτό είναι τελικά, αυτό συμβολίζει και το άγαλμα, αυτό, γι' αυτό τους πειράζει, ας πούμε, η μάχη που δίνει το λαϊκό κίνημα και η νεολαία απέναντι σε αυτό. Οπότε η αλληλεγγύη αφορά όλους. Εμείς συνάδελφοι κάπου εδώ θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφο τον Στάθη που ήταν μαζί μας, τον πρόεδρο του συνδικάτου, τον συνάδελφο τον Άρη, τον συνάδελφο τον Δημήτρη, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής. Και θα συνεχίσουμε την επόμενη Παρασκευή και με εξελίξεις από συγκεκριμένους χώρους δουλειάς. Το είχαμε πει, Δημήτρη, ότι θέλουμε και να φέρουμε και είχαμε πει και κάποια παραδείγματα. Θα δούμε αν θα μπορούμε
λίγο να εξειδικεύσουμε αυτό το ζήτημα των ενοικιαζόμενων και αναχωρών δουλειά. Φέρνοντα εργαζόμενου.
Είχαμε πει για τη Λορέαλ, θα δούμε τώρα. Είχαμε πει και για άλλου χώρου, θα δούμε, γιατί είναι και θέμα να μπορούν και οι συνάδελφοι. Αλλά και για άλλε πρωτοβουλίε που έχουμε να πάρουμε και για την ιατρική ενημέρωση είναι σε εξέλιξη κάποια πράγματα. Θα σα τα πούμε αναλυτικά την επόμενη εβδομάδα μαζί με ό,τι άλλο προφανώ προκύψει στον κλάδο.
Καλό βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο. Κλείνουμε με, κατά τη γνώμη μου, ήθελα να ακουστεί, καθίστε να τα ακούσετε, είναι ίσως το πιο πολιτικό τραγούδι του Γιάννη Σπανού. Και εμείς τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι κι όσα για σένα είχες ελπίσει έχουνε τώρα πια όλα σβήσει. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Σκιά ήταν ό,τι για ζωή αγαπήθη, ήχος στεγνός μιας άδειας λέξης, σαν ήρθε η ώρα να διαλέξεις. Είπες ας πράξουν τη φωτιά λαστήθη. Ποτάμι που έχει μείνει ξερίκητη, πώς να έχεις έτσι ξεστρατήσει, σου άξιζε σένα αλλιώς να ζήσεις. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι. Η ομίχλη μπαίνει από παντού στο σπίτι.